Okei, Filippiläiskirje, ensimmäinen luku, 18 jae. Eli ollaan lopetettu tosiaan Efesolaiskirje, 20 viikkoa ja edessä sananlaskut. Ja väliin kotikirkon visio näkyy, arvot. Filippiläis 1.18-26. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vaan tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minun pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin niin kuin aina on tuleva ylistetyksi minun ruumiissa kaikella rohkeudella joko elämän tai kuoleman kautta, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsen. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän takia on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipymäni kaikkien teidän luonanne, teidän edistyksenne ja ilokseksenne uskossa. Että teidän kerskaamisessa minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Isä, sinun henkesi kautta avaa sana, joka on parempi kuin mikään muu. Herra, näytä meille itsesi, näytä meille meidät itsemme, pelasta meidät itsestämme, itsellesi. Kristuksen nimessä, aamen. Eli kun vajaa vuosi sitten aloitettiin täällä, noin 11 kuukautta sitten, keskusteltiin yhdessä. Minä toin joitakin arvoja, joita minä toin pöydälle ja niistä keskusteltiin ja visioon. Ja näin vuoden jälkeen on hyvä muistuttaa, mikä se on. Tämän viikon aikana ja myös ensi viikon seurakunta viikonlopun aikana. Ja sen tähden juuri on vietetty rukous- ja paastoviikkoa tällä viikolla. Ettei olla ja tehdä asioita, joille ei mitään merkitystä. Me Espoon kotikirkko levittää ja julistaa kasvavaa, rehellistä ja intohimoista suhdetta Kristuksen ja ihmisten kanssa Raamatun todistuksen pohjalta Jumalan kunniaksi, omaksi iloksi ja toisten ihmisten hyödyksi. Ja se tulee nimenomaan näistä jakeista. Ja jokainen sana tässä pitäisi olla merkityksellinen eikä turha. Ja minä yritän näyttää Filippiläiskirjeen kontekstista näistä jakeista, että Paavali yrittää juuri tätä sanoa, mikä hänen elämän tarkoituksensa on. Paavali on ollut Roomassa vankilassa, jonne hän joutunut sen takia, koska hän on julistanut sanaa Kristuksen anteeksi antamuksesta, että Kristus on koko maailman kaikkeuden Herra eikä keisari. Ja sieltä hän kirjoittaa kirjeen filippiläisille, seurakunnalle, jota hän on ollut perustamassa, kun hän on mennyt kadun kulmiin ja kotiin ja kertonut Kristuksesta. 90 on kivittänyt häntä, mutta 1/50 on ottanut Kristuksen omakseen, ja niin he sitten kotona kokoontuvat. Ja Paavali on katsonut jonkun nuoren kaverin, joka rakastaa Jumalaa, Kristusta, ja sanoo, että pidä tästä laumasta huolen. Ja sitten hän on Roomassa vankilassa, hän lähettää kirjeen tälle seurakunnalle. Hän on siis vankilassa. Hän toivoo vapautuvansa pian ja näkevänsä nämä kristityt, joten kanssa hän on ollut tekemisissä ensimmäiset viikot, kun he tulivat uskoon. Nämä ihmiset tulevat hänelle hyvin rakkaiksi. Tämä on se konteksti. Ja jotkut, kun hän on ollut siellä vankilassa, niin sana on kiirinyt muille kristityille, että Paavali on vankilassa. Ja Paavali aikaisemmin sanoi ensimmäisessä luvussa, että no, tämä vankilajuttu on itse asiassa tullut meidän kaikkien parhaaksi. Vanginvartijat on kuullut evankeliumin ja muut veljet on rohkeampia kertomaan Kristuksesta. Toisin sanoen, Paavali ei ole menestysteologi, koska hän kertoo, että se huono asia, joka on vankilassa tapahtunut, on itse asiassa kääntynyt Kristuksen ja evankeliumin hyväksi. Ja sitten hän sanoi, että no, jotkut saarnaa evankeliumia itse asiassa vääristä motiveista. Ne kyllä kertoo Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, mutta heidän motiivinsa ovat väärät. Jumala yksin pystyy tutkimaan meidän motiivit, kun me luettiin viime viikolla Jaakobin. Jumala yksin tuntee sydämet. Hän sanoi, no ei se mitään, tulehan Kristus edes julistetuksi, vaikka ne motiivit olisi väärät. Ja sitten hän kertoo omista motiiveistaan. Eli ensimmäinen kohta jäi 17 ja 18. Nuo toiset taas julistivat Kristusta itsekyydestä epäpuhtaalla mielellä, luulen tuottamansa minulle murhetta kahleissa. Mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla toisella julistetaan, näen vuoksi tai totuudessa. Siitä minä iloitsen. Paavalin ja kotikirkon tarkoitus on levittää ja julistaa Kristusta. Paavali oli innoissaan siitä, että Kristus tuli kuuluisaksi tavalla tai toisella, motiiveilla väärillä tai oikeilla. Vaikka ne julisti Kristusta vääristä motiiveista, no ainakin ne teki sitä. Me julistamme. Me porukka ja muut, jotka kuuluu tähän porukkaan ja minne me menemme julistamaan, että Jeesus Kristus on Jumalan ainoa poika, koko maailman kaikkeuden Herra, Luoja ja kaikki kuuluu hänelle, kaikki tunee häneltä ja kaikki palautuu hänelle. Jo jokainen polvi tulee polvistumaan Kristuksen Jeesuksen edessä, aivan varmasti. Näin me julistamme ja ne, jotka luottavat, että Kristus kuoli täydellisen elämän eläneenä ja nousi ylös kuolleista ja tulee tänne. Ne, jotka luottaa tähän sovitustyöhön, että Jumalan viha oli laitettu hänen päälleen, ne pääsevät Jumalan luo iankaikkisuuden. Ne, jotka eivät luota, joutuvat Jumalan rangaistukseen, oikeudenmukaiseen rangaistukseen helvetissä. Näin me julistamme. Me olemme valmiina vaikka kuolemaan tälle. Toinen kohta, mikä oli Paavalin tarkoitus elämässä, jae 20. Jakeesta 19. Minä tiedän, että tämä on päättyvä minun pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva. Paavalin elämän tarkoitus oli, ettei hän joudu häpeään. Meidän täytyy kysyä kysymys. Milloin me tunnemme häpeää? Kun jalkapallon pelaaja missaa varman maalipaikan. 70 000 ihmistä Etelä-Amerikassa katsoo peliä ja hän missaa sen varman maalipaikan. Voitte olla varmoja, että hän on häpeissään siitä. Niin häpeissään, että hän saattaa joutua hengellään maksamaan. Jalkapallopelaaja vetää paidan silmiensä eteen kasvoja. Hän on häpeissä, että hän missannut varman paalipaikan, jota ihmiset odottivat. Tai kun 4-vuotias poika, joka pitäisi jo osata käydä vessassa itsekseen, vahingossa tuleekin pissat housuun. Hän on häpeissään. Hän on pettynyt, että isä ja äiti, jotka odottavat, että kyllä tuossa iässä nyt pitää käydä. Hän joutuu häpeään. Tai kun 8-vuotias tyttö käyttäytyy sopimattomasti julkisessa paikassa jotenkin, miten ei kuuluisi, niin se tuo häpeää vanhemmille. Jokainen vanhempi tietää sen, että okei, nyt se Barnabas rupesi, Timothy rupesikin tuossa itkemään juuri kokouksen aluksi. No, mitenkäs päin tässä ollaan? Saattaa tulla häpeän tunne, no ei tolleen pitäisi muka käyttäytyä. Me ajattelemme, että mitä toiset ajattelee, niin siitä tulee häpeää meille. Tai kun äiti tai isä manipuloi lastaan ja sanoo, jos et nyt tule, niin jää tänne kyllä koko päiväksi. Tai hei hei, äiti lähtee nyt, jos et tule, niin jää tänne. Äiti tai isä joutuu manipuloimalla tekemään jotakin lapselleen, että se lapsi tuntisi häpeää ja sitten se lapsi lähtee. Me tunnetaan häpeää näistä. Kun emme täytä toisten ihmisten odotuksia, koska me haluamme hyväksynnän toisilta ihmisiltä. Silloin me tunnemme häpeää. Eikö niin? Kun me emme täytä niitä odotuksia, joita me ajatellaan, että toiset ihmiset on meillä. Jota, kuuntele tarkkaan, mitä minä rakastan, se kertoo, mistä minä tunnen häpeää. Mitä on tärkeimpiä asioita minulle, niistä minä tunnen häpeää. Toisin sanoen, jos minulle on tärkeintä se, niin kuin tämä paljastui viikon aikana, että joskus on tärkeintä se, mitä toiset ihmiset minusta ajattelee. Jos ne ei ajatteletkaan hyviä asioita, minä tunnen häpeää siitä. Kun me epäonnistumme niissä odotuksissa, jotka me ajattelemme, että toisilla ihmisillä on meitä kohtaan, niin se tuo häpeää meille. Mikä oli Paavalin yksi häpeä asia? Mikä oli yksi asia, josta hän halusi olla, että hän ei tunne häpeää? Että miltä, ei siltä miltä hän näyttää muiden silmissä, vaan että näyttääkö Kristus hyvältä hänen elämässä. Hän ei ollut huolissaan siitä, miltä hän näyttää muiden silmissä, tai mitä muut ajattelevat hänestä. Paavalille toi häpeää yksi asia. Se, jos Kristus näyttäytyi huonolta, kun hän eli, kun hän teki telttoja työpaikalla, kun hän meni kotiin ruokailemaan, kun hän meni opettamaan. Se toi häpeää, jos Kristus näyttäytyi huonolta hänen elämässään. Ei se, mitä toiset ihmiset ajattelivat minusta tai hänestä. Häpeän vastakohta on hyväksyntä. Kun isä kehuukin 2-vuotiaasta poikasta, että eipä nyt oot oppinut body training, ei enää tarvitse vene pissa housu. Se on hyväksyntä. Kun pallo meneekin maaliin, ja hän saa maaliin, ja 70 000 ihmistä, hurraa, jee! Hän saa hyväksynnän ja ihailun kohteen. Vaarana meillä kaikilla on luonnollisesti, koska me olemme elämme turmeltuneessa maailmassa, että me ajattelemme, mitä muut ihmiset ajattelevat meistä, etsimme toisten ihmisten hyväksyntää, eikä sitä Jumalan hyväksyntä. Sillä ei ole mitään merkitystä loppupeleissä, mitä Seppo minusta ajattelee. Joten Jere, kun sä tuut tänne vuodeksi meidän kanssa touhuamaan, älä pelkää meitä, mitä me sinusta ajatellaan. Oikeesti. Sillä ei ole loppupeleissä. Sinä seuraat Kristusta. Ja niin meillä kaikilla on se. Ja kuitenkin, kun minä peilasin tätä itseni kautta, niin monissa pienissä asioissa, minä toimin, minä yritän manipuloida toisten käyttäytymistä niin, että kaikki näyttäisi hyvältä. Ja sillä ei ole merkitystä muiden silmissä. Jumala haluaa meidän seuraavan häntä. Minä tykkäsin Jeren kommentista, kun minä annoin hänelle kirjallista, jota hän pitää lukea vuoden sisällä täällä. Osana palvelukseen kuuluu sitä. Hän sanoi, että toivottavasti hän ei rakastu näihin kirjoihin enemmän kuin Herraa. Juuri näin. Juuri näin, koska me seurataan Kristusta. Joten meidän kotikirkon pointti on se, että me joudu häpeään, miltä Kristus näyttää meidän keskuudessa. Mistä Kristus näyttää minun elämässä. Ei siitä, mitä toiset ihmiset ajattelevat. Kolmas kohta. Jae 20. Minun hartaa odotukseni ja toivon mukaan, etten missään häpeän joutuva, vaan että Kristus nytkin niin kuin aina on oltava ylistettyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Siis hänen elämänsä tarkoitus oli, että Kristus näyttää hyvältä, tulee kunnioitetuksi, kirkastetuksi. Elämän tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä aina. Että Kristus näyttää hyvältä. Miten hän sanoo sitten? Joko kuolemassa, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Miksi kuolema on niin monelle meistä uhkakuva? Minä peilasin taas itseeni tätä. Kuolema voi pelottaa, eikä se pelota kristittynä, mutta se on tietyllä tavalla ajattelee, että no ei vielä kuolisi, että saisi tiettyjä asioita tehtyä täällä maan päällä. Se voi tietyllä tavalla pelottaa, koska en olekaan saanut sitä niitä saavutuksia, jotka on ajatellut. Jos minun elämäni tarkoitus on valmistua tohtoriksi, ja sitten jos kuolema tuleekin ennen sitä, niin sitten minä olen epäonnistunut tässä. Jotkut teistä nauraa, että no onpa höpö höpö hommi. Mutta meillä kaikilla minä kysynkin sinulta, mikä on se, mitä sinä ajattelet, että jos minä en saavuta tätä elämässä, tämä ei ollut mennyt hyvin tämä elämä. Ne on erilaisia meillä asioita. Ehkä se on saada oma asunto maksetuksi tai auto tai kesämökki tai mikä tahansa. Minä en tiedä. Jumala tietää meidän sydämemme. Mutta jos kuolema onkin täyttyminen, niin kuin Paavalille oli, kuolema oli voitto. Silloin, jolle minä olen elänyt, silloin kuolemasta tulee voitto. Mikä ennen Paavalille oli ollut voitto? Mitä hän ennen oli ajatellut suurimpana asiana elämän? Luku 3, 7 ja 8 kertoo se. Mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Mikä hänelle ennen oli voitto? Että hän oli Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealaisista hebrealaisista, lakiin nähden fariseus. Ennen hänelle oli voitto se, että hän oli moraalisesti täydellinen ihminen oikeasta perheestä, oikeasta seurakunnasta, oikeasta kohdasta. Ja sitten hän tapaa Kristuksen. Kristus tapaa hänet. Kristus avaa hänen silmänsä. Ja hänen koko arvomaailmansa vaihtuu aivan päällään. Ennen hän piti moraalista paremmiltaan muihin nähden tärkeimpänä. Ja nyt voitto. Kuolema on voitto. Hän oli uskonnollinen. Hän paastosi. Hän rukoili. Hän teki näitä. Hän. Se oli hän keskeinen. Ja yhtä äkkiä hänen elämänsä muuttui itsestä pois kristuskeskeiseksi. Paavali on valmis kuolemaan, koska hän tietää, että kuolemassa on voitto, koska hän saa olla Kristuksen kanssa koko elämä, koko iankaikkisuuden. Ja se on kuolema, se on voitto, koska hän elää sille samalle asialle jo ennen kuolemaa. Hän ajatteli, että no tehdään täällä jotain juttuja ja muita, ja sitten päästään olemaan Kristuksen kanssa. Hän tekee töitä, hän opiskelee, hän matkustaa. Hän tekee kaiken, jotta Kristus näyttäisi hyvältä. Ja siihen meitä kutsuu myös. Ja siihen me halutaan sitoutua tänä seurakuntana. Hän jatkaa, elämä on minulle Kristus. Elämä on Kristus. Sitä, mitä me pidämme arvossa, me yritämme kertoa sen hienoudesta muille. Niitä asioita, joita me pidämme arvossa, me kerromme muille. Minun isä on kotoisin Sotkamosta. Hän on pesäpallofani. Henkeen ja veren. Hänen pesäpalloseuransa on Sotkamon Jyvi. Voin luvata, että niin kauan kuin isässä henkeä pikisee, hän on Jymyn fani. Hänestä ei tule ikinä Nurmon fani. Ei varmasti tule. Hän seuraa pelejä, hän puhuu niistä peleistä, vaikka hän on muuttanut pois milloin 19-vuotiaana, 18-vuotiaana Sotkamosta. Hän seuraa niitä. Niin paljon, että kun minä olin pikkupoika, niin perheenä aina mentiin silloin käymään Sotkamossa, kun ainakin nähtiin 2 peliä sillä viikolla. Silleen satutettiin se lomaviikko. Ja hän onnistui. Hän puhui siitä hyvin tärkeänä asiana. Hän onnistui niin hyvin, että uskokaa tai älkää, niin minäkin vielä seuraan tekstitv:stä Sotkamon Jymyn pelejä, miten hän pelaa. Minä tiedän, että he pelaavat nyt välierissä. Ensimmäinen välierä ottelu on tänään. Me tiedän erittäin hyvistä, että ne voitti Kiteen pallon 4-0. Enkä mä käy edes katsomassa pelejä. Mutta jos mä käyn Hesarista katsoa, minä katson sen Sarakkia. Hän on onnistunut siinä. Mutta tämä ei vielä. Pari viikkoa sitten, kun ukki tuli käymään, niin hän toi pojille, siis minun pojille, lippikset. Ne arvatkaa kenen lippikset. Sotkamon Jymyn lippikset. Koska Jymy on paras pesäpalloseura. Ja nyt Barnabas tietää, että Sotkamon Jymy. Ja kuka antoi ukki? No se on pesäpalloseura. Suomen paras seura. Mitä me pidämme arvossa? Tämä esimerkin pointti on tämä. Siitä me luonnollisesti puhumme. Kotikirkon identiteetti ei ole baptistinen, ei ole protestanttinen, ei ole reformoitu. Meidän identiteettemme ei ole mikään näistä. Meidän identiteettemme on Kristus. Yksin Kristus. Me olemme ennen kaikkea Jeesuksen seuraajia. Mulla on ihan sama, kutsuuko meitä joku baptisti seurakunnaksi vai ei. Ihan sama. Ihan oikeasti ihan sama. On totta, että me opetamme, että me pelastumme yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden, niin kuin protestanttisuuden kulmakivi opettaa. Ja me opetamme, että pelastus on yksin Jumalan armon työ hänen oman valinnan ja aivoituksen mukaan. Niin kuin reformoitu teologia opettaa. Minä uskon, että Raamattu opettaa näin. Ja on totta, että me uskomme ja me harjoitamme uskovien kastetta. Mutta häpeilemättä yhtä aikaa me teemme yhteistyötä muiden Jeesuksen kristit. Seuraajien kanssa. Joten kun ihmiset kysyvät minulta tai sinulta, kuka sinä olet? Ja sitten se keskustelu, no itse asiassa minä olen kristitty. Sitten Suomessa ainakin ihmiset kysyvät seuraavalla, siis mihinkä seurakuntaan sinä kuulut, tai kirkkokuntaan? Mitä sinä vastaat? Kysy, että minä olen Jeesuksen seuraaja. Ja sitten ihmiset kysyy seuraavaksi, ei, mutta oikeasti mihinkä seurakuntaan sä kuulut. Vastaa siihen, että minä uskon tähän Jeesukseen, joka on taivaan ja maan Herra, joka eli täydellisen elämän, koska minä en ole elänyt täydellistä elämää. Kuoli, haudattiin, nousi ylös ja tulee takaisin. Ja hän tulee erottelemaan lampaat akanoista. Sitten kun sanoo, että ei, mutta oikeasti nyt kerron, mihinkä seurakuntaan tai kirkkokuntaan, minkälainen kristitty sinä oikeasti oot? Jos sinun pakko sitten kertoo, niin sitten kerro, että sinä kuulet Espoon kotikirkko. Elä ensimmäisestä sano mikä tahansa. Koska meidän identiteettimme on Kristuksessa, ei meidän toissijaisissa asioissa. No ei olla niin naivia, eikä haluta olla. Espoon kotikirkkona, että me olemme ainut ja oikea paikallisseurakunta. Ei tämän pointti ollut se, että ne, jotka on enemmän ylpeitä luterilaisuudesta tai baptistisuudesta tai mistä tahansa, on välttämättä huonompia. Se ei ole tämä minun pointti. Pointti, että meidän identiteettimme on Kristuksessa, ei missään muussa. Voitto on oppia tuntemaan Herra Jeesus Kristus paremmin. Hän sanoo luvussa 3, 8 ja 9. Minä luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herran tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki. Pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Minut havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskautta, joka tulee Jumalasta uskon perusteeksi. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemuksensa voiman, hänen kärsimyksensä osallisuuden, tulleksesi hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Saanko olla rehellinen? Minua ei oikeasti kiinnosta. Minua ei oikeasti kiinnosta tämän seurakunnan istuttamisessa kirkkopoliittiset pelit. Minua ei oikeasti kiinnosta. Tai pelit ihmisten kanssa semmoisesta politiikasta. Minä oikeasti rukoilen ja toivon, että minun ja meidän yhdeksi tavoitteeksi tulee oppia tuntemaan ylösnousu Kristus paremmin. Koska sitä me tehdään iankaikkisuus. Ei tehdä seurakuntaa, joka on huolissaan enemmän ulkoista seikkoista, vaan joka on enemmän huolissaan oikeasta sydämen transformaatiosta, muutoksesta, oikeasta sisäisestä eheytymisestä. Yksi asia, minkä minä kysyin tämän viikon aikana itsensä, että mitkä ovat ne valheet, jotka minä kerron itselleen? En toisille, vaan itselle. Oletko ikinä kysynyt siitä, kun me kerrotaan valheita itselle? Ole rehellinen itsellesi. Koska me julistamme kasvavaa, rehellistä ja intohimoista suhdetta Kristuksen ja ihmisten kanssa. Neljäs kohta. Ja viimeinen kohta tässä kohdassa Paavalilla. Mikä on hänen elämänsä tarkoitus? Että Kristus saa hedelmää aikaan minussa, Paavalissa, meissä. Ja se hedelmä on, että me autamme toinen toistamme edistymään uskossa ja uskon ilossa. Kuuntele, mitä hän sanoo. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Haluan minulta täältä lähteä pois ja olla Kristuksen kanssa, kuolla. Sillä se olisi monin verran parempi. Kuinka moni on joskus tuntenut? On parempi olisi ottaa jo pois. Ei jaksa enää, ei viiti. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipyseneminen tarpeellisempi. Ja kun olen varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipymäni kaikkien teidän luonnolle, teidän edistyksessänne ja iloksenne uskossa. Että teidän kerskaamisessa minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Hän sanoo, parempi olisi olla jo Kristuksen luona. Mutta minä oikeasti toivon näkeväni, kun tulen täältä vankilasta pois. Minkä takia? Jotta minä voin auttaa teitä, teidän uskonne edistykseksenne ja ilossa. Wow. Paavali oikeasti uskoi, mitä kauan niin hän eli, sitä useampaa ihmistä Jumalan armo sai koskettaa hänen kautta. Ja muut ihmiset kasvaisivat uskossa ja ilossa. Hän ei ole hyvin itsekeskeinen täällä. Hänen ainoa motivaationsa itselleen on yksi. Hänen oma ilonsa. Koska hän aloitti jakeen 18b, 18 loppu, ja olen vastakin iloitseva, ja sitten hän kertoo tämän lopun. Hän iloitsee siitä, että Kristus tulee ylistetyksi, hän iloitsee Kristuksesta, ja hän iloitsee siitä, että hän voi kasvattaa toisten ihmisten iloa Kristuksessa. Joten tämä päämäärä ottaa pois siltä vaaralta, että meidän pitäisi erottautua niin, koska me ollaan pyhiä ihmisiä, eikä ole kenenkään kanssa tekemisissä ja muuttaa luosta. Tämä jae summaa sen, mitä Jeesus sanoi. Rakasta Jumalaa, Herraa sinun Jumalaasi koko olemuksellasi ja rakasta lähimmäistäsi. Joten meidän todellinen rakkautemme Jumalaa kohtaan voidaan nähdä meidän rakkaudessamme lähimmäistämme kohtaan. Meidän todellinen halu kunnioittaa Kristusta nähdään meidän halussamme auttaa veljeä ja sisarta kasvamaan uskossa ja ilossa, Paavalin mukaan. Toisten ihmisten rakastaminen ei ole vaan ainoastaan, että vie sämpylöitä. Se joskus on, että vie sämpylöitä. Mutta sen sämpylöiden vieminen päämäärä on, että tämä toinen ihminen kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja ilossa häneen. Joten rakkaus Jumalaan saa aikaan rakkautta lähimmäiseen. Muuten se rakkaus Jumalaan ei ole autenttista. Mutta ei toisinpäin. Se kulkee aina Jumala ensin ja ihmisiä. Joten ollaan huolissamme meidän toistemme sydämestä. Ja taas minä kerron enemmän, reflektoin itseäni. Eikä yritetä muuttaa toistemme käyttäytymistä. Koska sydän kun muuttuu, se saa aikaan väkisin hedelmää. Joten kotikirkkona. Me emme halua olla yksi vain sunnuntaina kokoontuva uskonnollinen kokous ja kaksi vain itsessään pidättäytyvä uskonnollinen yhteisö. Vaan kotikirkko halajaa eteenpäin niin rakastaen Kristusta, että rakkaus veljiin ja sisariin tässä seurakunnassa ja muissa, koska me ei olla ainoita oikeita, tulee näkyviin kahdella eri tavalla. Me haluamme auttaa muita uskossa. Me haluamme tuoda ihmisiä Kristuksen luo. Ja me haluamme veljiä ja sisaria auttaa. Ja tässä tulee Paavalin opetus korinttilaiskirjeessä. Jokainen voi auttaa toista jollain lailla. Ei ole olemassa merkityksetöntä jäsentä. Merkityksetöntä ruumiin jäsentä. Eikä ole olemassa jäsentä, joka olisi kaikki voita. Joten ottakaamme tämä vakavan iloisesti, niin kuin minä tykkään sanoa. Koska ilo voi joskus olla vakava, niin kuin se on, kun me näemme Herran Jeesuksen Kristuksen kasvoista kasvoin. Vaarana ilona puhuesta on se liittää tämmöiseen menestysteologiaan, että ilo tarkoittaa, että kaikki aina menee vaan hyvin. Paavali ei ikinä sanoisi näin. Ja teksti todistaa sen. Katso 1.29. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa. Ensin hän sanoo, että teidän uskonne Kristukseen on muuten lahja. Jonka takia me uskomme, että Jumala on valinnut meidät. Koska jos usko itse on lahja, silloin meillä ei ole mitään tuomista Jumalalle. Jos meille annettu Jumalan lahja uskoa. Mutta ei ainoastaan uskoa, vaan myös hänen luokseen takia kärsii. Joten tämä ilossa kasvaminen on jotakin muuta kuin kärsimysten vähentäminen. Se on jotakin muuta, Paavalin mukaan. Paavalin mukaan on mahdollista olla kärsivä ja iloinen yhtä aikaa. auttakaamme Kristuksen tuntemisessa niin, että kun me kärsimme erilaisissa elämäntilanteissa, me näemme enemmän iloa hänessä. Auttakaamme toinen toistamme uskon edistymisessä, nimittäin luottamaan Kristuksen kaikkina elämimme asioiden ja elämänvaiheessa. Juuri siihen seurakunta perustuu. Löytää identiteetti Kristuksessa, ei siitä mitä minä teen. Ai että, miten vaikea tämä minulle on. Ei siitä mitä minä teen, vaan sitä mikä kuka minä olen Kristuksessa. Ei sitä, mitä te ajattelette minusta, vaan että minä olen Jeesuksen seuraaja. Auttakaamme toistessa, kun me olemme töissä, kun me seurustellaan, kun me olemme aviossa, kun me olemme sinkkuja, kun me kasvatetaan lapsia, kun me opiskellaan. Siinä elämäntilanteessa uskaltakaamme mennä mukaan toisten elämään terveellisellä tavalla. Sanalaskut sana on rauta, hioo rauta. Minä en oikeasti halua semmoista seurakuntaa, että seurakunta kokoontuu kerran viikossa 1,5 tuntia kuulemaan hyvän saarnan. Ja 4 hyvää laulua. Jos se ei oikeasti muuta meidän elämäämme, sillä ei ole mitään merkitystä. Koska Paavalin mukaan, millä on merkitys, että Kristus tulee maineikkaaksi meidän elämässä. Käytännössä tämä on paljon vaikeampaa toteuttaa. Me kaikki tiedetään se. Mutta se onkin meidän päämäärä. Kaikessa toiminnassa. Koska missä ihmiset iloitsevat Kristuksesta, siellä Kristus näyttää hyvältä. Ja lopuksi seurakunnan arvot tämän perusteella, mitä me ollaan. Jumalan kunnia on tärkeämpi kuin oma kunnia. Kristus kirkastuu meissä, kun löydämme ilossa hänen. Jumalan sana on tärkeämpi ohjenuora kuin sanomalehdet. Se ei tarkoita sitä, että Hesaria ei saa lukea. Itse asiassa Hesaria kannattaa lukea. Se tarkoittaa sitä, että meidän maailmankuvamme ei muodostu Hesarin perusteella, vaan sanan perusteella. Ihmiset ovat tärkeämpiä kuin tapahtumat. Minä toivon, että jokainen meistä on jonkun näköisessä yhteydessä toihin. On se pienryhmä, kotiryhmä, se on ihan sama. Meillä on haasteita, meillä on lapsia, meillä toisilla ei ole. Mutta etsikäämme niitä vaihtoehtoja, että me voimme olla toisten elämässä. Puhumassa totuutta ja olemaan arvollisia. Olemaan rehellisiä. Teologia on tärkeämpiä kuin oletan. Tarkoittaa, että minä en halua olla niin naivi, että sanoo, että teologialle ei ole mitään merkitystä. Kun lausunto on Jeesus on Herra, on hyvin teologinen lausunto. Koska jos meidän pitää rakastaa Jumalaa, ja teologia on oppi Jumalasta, niin silloin me halutaan miettiä, millainen se Jumala on, ketä me rakastetaan. Teologia ei ole toissijaista. Opetuslapset ovat ehdoton seuraus kääntymisestä. Minä en oikeasti halua semmoista, että me pidetään kokous, että montako haluaa ottaa Jeesuksen vastaus, okei, hei hei. Se prosentti on valitettavan pieni, kun te menette johonkin tämmöisiin kruseitiin tai muuhun, jotka ottavat Kristuksen vastaan, tekevät vaan. Jeesus kutsuu yhtä asiaa. Teet parannus, uskon minuun ja seuraa. Joten autenttisen kääntymisen tuloksena tulee hedelmää aivan varmasti. Meidät on valittu tekemään hedelmää, Jeesus sanoo. Hedelmää, hedelmää. Antaminen on tärkeämpää kuin kokoaminen. Miksi? Koska lompakko paljastaa, missä meidän arvot ovat. Me halutaan antaa 50% pois, ettei me rakastuttaisi meidän suurituloisiin jäseniin. En mä tiedä, kuka meistä olisi. unohda se. Aloitetaan evankeliumistyötä, joka tarkoittaa, että me aloitetaan tämä kerho lauantaina, sinemateologia, köyhien auttamista tai vähäosaisten. Tässä se on Aslani. Autamme uusien seurakuntien aloittamista 10 prosessissa muissa kansoissa. Muissa kansoissa tarkoittaa elojen lähettiä ja kristillistä koulutustoimintaa, jota me halutaan tukea. Kulttuuri 7. Kulttuurin sisällä elävä Jeesuksen seuraaja on tärkeämpi kuin eristäytyvä muodollinen ja uskonnollinen ihminen. Elätään maailmassa, mutta ei maailmasta. Useimmat meistä elää maailmasta, mutta ei maailmassa. Sanotaanko, että se taipumus meillä kaikilla on. Olla uskonnollinen ja muka pyhä ja sitten erottautua, kun meidän pitäisi olla pyhä meidän elämisessämme maailmassa. Perhe on tärkeämpi kuin pubi. Perhekeskeiseen elää, jossa isä palvelema johtaa perhettä Kristuksen kaltaisuuteen. Häpeämättä me julistamme, että perheessä isä on perheen pää, ei pomottamalla, vaan palvelemalla. Ja sen takia minä yleensä olen miehille hieman kovakouraisempi kuin naisille saarnoissa. Ja 9. Otamme Jumalan vakavammin kuin itsemme. Meillä kaikilla on taipumus, varsinkin minulla. Heidi on vähän parempi. Ottaa itseni liian vakavasti. Ja Jumala liian löyhästi. Meidän päämäärä on, että otetaan Jumala vakavasti ja itse ei niin vakavasti. Taistellaan tätä vastaan. Joten Espoon kotikirkko. Me levitämme ja julistamme kasvavaa ja rehellistä ja intohimoista suhdetta Kristuksen ja ihmisten kanssa Raamatun todistuksen pohjalta Jumalan kirkastukseksi, omaksi iloksi ja toisten ihmisten hyödyksi. Isä, auta meitä, että me ei valehdella itsellemme. Auta, että me ei valehdella toisille. Auta, että me ei olla huolissaan siitä, mitä toiset ajattelee meistä. Herra, sinä olet luonut meitä iloitsemaan ja kunnioittamaan itseäsi, jossa me saamme suurimman vapauden elämään. Tutki meidän sydämet, sinä yksin tunnet ne. Tutki ne. Tuo muutanne, sinä pystyt sen tekemään niin pienessä ajassa. Muutanne, minä pyydän. Ja Herra, minä pyydän, että tämä seurakunta voi näyttää kaikella olemassaololla, että sinä olet hyvä. Ei, että me ollaan hyviä, vaan että sinä olet hyvä. Herra, auta meitä siinä tehtävässä. Koska sinä olet lähettänyt juuri siihen tehtävään meidät tänne. Ja jos kuolema tulee pian, niin se on iloinen asia. Ja niin kauan kuin se ei tule, että me autamme toinen toistamme. Uskon kasvussa ja ilossa. Pyydetään tätä sinun omasi nimen tähden ja Pyhän Hengen välityksellä ja Kristuksen nimessä. Aamen.